Памяшканні інфармацыйнага цэнтру два невялікія пакоі. У адным з іх размешчана бібліятэчка Рады Еўропы. Чакаецца, што яна будзе рэгулярна папаўняцца матэрыяламі таксама ў перакладзе на беларускую мову. Сама імпрэза адкрыцця пачалася ў холе інстытута на фоне еўрапейскага сцягу і плакатаў пра Раду Еўропы. Праўда, адразу пасля імпрэзы іх згарнулі. На другім паверсе, непасрэдна перад уваходам у цэнтр, міністры замежных спраў Славеніі і Беларусі перарэзалі сімвалічную чырвоную стужку. Сярод гасцей былі амбасадары еўрапейскіх краін, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. У сваім выступе міністр замежных спраў Славеніі Самуэль Жбугар выказаў надзею, што інфармацыйны цэнтр будзе спрыяць распаўсюду інфармацыі пра мэты і задачы Рады Еўропы сярод насельніцтва Беларусі.
Славенія, як старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, сярод сваіх прыярытэтаў падкрэслівае развіццё дэмакратыі, вяршэнства закона і правоў чалавека ў Беларусі і ў іншых рэгіёнах. Скасаванне ці ўвядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне ў якасці першага кроку будзе ўспрынята Страсбургам як выразны сігнал прыхільнасці Беларусі да еўрапейскай дэмакратыі. Праца інфармацыйнага пункту ў супрацоўніцтве з уладамі і структурамі грамадзянскай супольнасці створыць платформу для супрацоўніцтва Рады Еўропы з Беларусю. Таксама дасць нам карысную інфармацыю пра прагрэс нашых стасункаў з Беларусю.
As to the progress of our relations with Belarus.
Упершыню інфармацыйны цэнтр створаны ў краіне, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Гэта падкрэсліў у сваім выступе міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён адзначыў, што згода на яго адкрыццё гэта добрая воля Рэспублікі Беларусь і сур'ёзны палітычны сігнал адкрытасці Беларусі на адрас Рады Еўропы. Ён лічыць, што цэнтр будзе спрыяць арганізацыі тэматычных семінараў і падключэнню Беларусі да адмысловых інфармацыйных кампаній Рады Еўропы.
Мы видим особый интерес в первую очередь в плане гармонізації нашого законодательства через присоединение Беларуси к конвенциям Совета Европы, которые являются уникальным международно-правовым инструментом. В целом мы рассчитываем на то, что деятельность информационного пункта позволит нам лучше узнать друг друга, избавляться от старых клише и стереотипов и придать дополнительный импульс развитию наших отношений.
Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгоні спадзяецца, что информационный центр стане першим и значным символом нового курса великих перамен в Беларуси и в стосунках помеж Беларусью и Радой Европы. И он нагадал, что идея створения центра возникла еще в 2006 году по рекомендации парламентской ассамблеи. Процесс открытия не быў лёгкім, бо спатрэбілася многа цярпення, дыпламатычных крокаў і вялікая цвёрдасць. Цяпер трэба зрабіць крок наперад і гаварыць на агульнай мове павагі правоў чалавека, дэмакратыі і прававой дзяржавы. Спадар Рыгоні выказаў надзею, што цэнтр будзе спрыяць росту жадання падзяляць еўрапейскія каштоўнасці.
Нічога ў гісторыі не мяняецца без сімвалічных акцыяў. Самая вялікая надзея ў тым, каб гэты маленькі інфармацыйны пункт змог падтрымліваць працэс стварэння і ўмацавання сучаснай дэмакратыі ў Беларусі. Каб ён дазволіў Беларусі ўвайсці ў якасці паўнавартаснага сябра ў дом дэмакратыі і правоў чалавека, якімі ёсць Рада Еўропы і яе парламенцкая асамблея.